9 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кытай Компартиясынын 1 миллион сомдук жардамын бийликтеги СДПК партиясы алганбы же парламент алганбы?
Кытайдын коммунисттик партиясынан 1 миллион сом алыпбыз, мен текшердим да. Болгон өткөн жылы ошол жогорку кеңештин аппаратына 1 миллион сом тегерегинде техникалык гранттык жардам берилген да. Кытайдын Кыргызстандагы элчилиги техникалык жардам берген да.
Ош облустук милициясы Кыргызстандын паспортун мыйзам салган 4 кытай жаранына кылмыш иши козголгондугун билдирди. Орусияда бир катар маалымат каражаттары мамлекеттик дууманын ишин чагылдырууга бойкот жарыялашты. Нарын шаарынан 7 жыл мурда жоголгон бала Жалал Абад облусунан табылды.
Ушу апам менен атам таап келгенине сүйүнөм. Ушу ата энем, ушу өз ата энем экен, ушу келдим. Ушу сүйүнүп атам, ата энем. Ушу бир туугандарым көрдүм, сагындым.
Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунушпабыз. Ушул убак кечиңиз менен Прагадагы студияда улан Алымкулуулу, азыр дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат. Айнура.
Рахмат улан, саламатсыздарбы. Кытайдын соода министрлиги АКШнын кадамына жооп кайтарып, бажы төлөмдөрү киргизиле турган америкалык товарлардын тизмесин жарыялады. Чочко этине 25%, 15% жер жемиш, шарап жана болоттон жасалган түтүктөргө киргизүү каралууда. Айрым маалымат булактары кабарлашкандай, Кытай бюджетине бул 3 миллиард доллар киреши алып келмекчи.
Кытай соода согушун каалабайт, ага шыкак да бербейт. Бирок биз соода согушунан коркпойбуз жана андан жашырынып калбайбыз. Кытайдын мыйзамдуу укуктары менен кызыкчылыктарын бекем коргойбуз. Биз кырдаалдын өнүгүүсүнө жакындан байкоо салып турабыз. АКШ чараларын аткара баштаганда ага чечкиндүү жооп беребиз.
Деди Кытай соода министрлигинин өкүлү Чен Фули. Кечээ АКШ президенти Дональд Трамп кытайлык товарларга бажы салыктарын киргизүү буйругуна кол койгон. Товарлардын тизмеси 2 жумадан кийин белгилүү болмокчу. Ак Үй билдиргендей, бул чара эрежесиз соода жүргүзүп келаткан Бээжинге 50 миллиард доллар чыгым алып келет. АКШ Кытай интеллектуалдык менчикти уурдоо технологиялар менен бөлүшүүгө мажбурлоо өңдү практиканы пайдаланат деп айыптап жүрөт. 9 мартта Трамп боло жана алюминийге импорт салыктарын киргизилерин жарыялаган. Европа биримдиги тиешелүү чара көрөрүн билдиргенден кийин Вашингтон, Брюссельди жана бир катар өлкөлөрдө алт тизмеден убактылуу алып салган. Соода согушу тутанышы мүмкүн деген коркунучтан улам америкалык биржаларда индекстер түшүп кетти. Франциянын түштүгүндө куралчан адам супермаркетте бир нече кишини барымтага алды. Анын алдында полиция бөлүмүнө ок атканы кабарланууда. Маалыматтарга караганда ошондон кийин дүкөнгө барып кеминде бир кишини атып өлтүрдү. Премьер-министр Эдуард Филипп Тулуз шаарынын жанындагы Требес деген жерде болгон окуяны террордук акт деп атады. Барымтада канча киши бар экени белгисиз. Полиция жолдорду тороп жергиликтүү жашоочуларды үйлөрүнөн чыкпоо кеңешин берди. Франциянын ички иштер министри Жерар Коломб окуя болгон жерге жөнөп кетти. Атамекен партиясынын камактагы лидери парламенттин мурдагы депутат Өмүрбек Текебаев саламаттыгына байланыштуу ооруканага жатышы керек деген деди. Партиянын юристи Канатбек Азиз анын айтымында адвокаттар жана Текебаев жаза аткаруу кызматынын жетекчилигинен ооруканада жатып дарыланууга уруксат берүүнү сураган, бирок ал өтүнүчкө көңүл бурулбай жатат.
Бир ар кандай сөздөр тарап атат. Мисалы үчүн чет өлкөгө чыкканы макулдугун бериши мүмкүн, бирок биякта жаткызганы болбой деген кылышып атыптыр да. Текебаев аны сураган жок. Текебаев биякта эле, Кыргызстанда эле мен калайын, мен эч кайга барбайм, керек эмес деп атат да. Кандай ниеттери бар, кандай максаттары бар Текебаевди Кыргызстандан нары жөнөтүргөнү? Баягы орусча айтканда игнорировать этип эле салышып атат да. Күндү көрбөйт, камерадан чыгарышпайт, ушундай да.
Деди биздин кабарчыбызга юрист. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы анын айткан маалыматына комментарий бере элек. Буга чейин Айгүл Текебаева да жолдошунун саламаттыгынан кооптонуп жатканын Азаттык радиосуна билдирген. Текебаев жана мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүшөн Колчотонов орусиялык жарандан 1 миллион доллар пара алган деген айып менен былтыр февралда камакка алынган. Сот эки саясатчыны 8 жылдан күчөтүлгөн тартиптеги абакка кесүү өкүмүн чыгарган. Соттолгондор муну оппозициялык ишмердүүлүгү үчүн саясий куугунтук катары баалап жүрүшөт. Украиналык депутат мамлекеттик төңкөрүш даярдаган деп айыпталып жаткан Надежда Савченко ачканчылык жарыялады. Киевдин райондук соту анын бөгөт коюу чарасын карап жатат. Савченко 22 мартта Верховна Рада анын кол тийбестиктен ажыратууну колдоп добуш бергенден кийин коопсуздук кызматы тарабынан кармалган. Башкы прокурор Юрий Луценко Савченко жана шереги Владимир Рубан башкалаада ири масштабтагы терактарды уюштуруу менен өкмөттү төңкөрүүнү, жогорку жетекчилерди өлтүрүүнү көздөшкөн деп күнөөлөдү. Депутат сотто өздөрүн ДНР деп атаган аймактан курал курал сатып албаганын жана ташыбаганын билдирди. Анын айтымында куралды анын жикчилердин колуна кайдан алынганы аныктоо үчүн башкалар ташышкан. Прокурор Александр Банник сотту Савченкону 2 айга камоону сурады жана айыптуу деп табылса өмүрүнүн аягына чейин кесилиши мүмкүн деп айтты. Аскердик пилот Савченко орусиялык 2 журналисти өлтүрүү үчүн айыпталып, кошуна өлкөнүн соту тарабынан 20 жылга кесилген, кийин орусиялык 2 аскерге айырбашталган. Парламентке шайлангандан кийин президент Петро Порошенконун сынчысына айланган. Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитетинин атайын өкүлү Рахат Сулайманов 1-вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевдин суракка чакырылганын Азаттык радиосуна ырастады.
Буга чейин ошо козголгон кылмыш ишинин алкагында 1-вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев 2 ирет сурак берип кеткен. Учурда тергөө иши уланып жатат.
Өткөн аптада Шадиев жогорку кеңештен 30 000 доллардын уурдалышына байланыштуу козголгон кылмыш иш боюнча атайын кызматка сурак берип жатканын жергиликтүү маалымат сайттары жазышкан. Германия парламенти Ооганстандагы аскерий миссиянын мөөнөтүн узартуу чечимин жактырды. Мыйзам чыгаруучулардын көпчүлүгү НАТО миссиясынын алкагында Ооган жергесинде кызмат өтөп жаткан немис контингентинин санын 1300 чейин жеткирүүнү колдошту. Түндүк альянстын аскерлеринин ири бөлүгү чыгарылган 2014 жылдан бери Кабул өкмөтү талиптерге жана башка согушкер топтор каршы күрөшүп келатат. Немис контингентинин кеңсеси Мазари Шариф шаарында жайгашкан, Кундуздун жанында болсо чоң базасы орун алган. Баткен облустук милициясы билдиргенде 21 мартта Баткен шаарында жоголгон 4 бала Кадамжай районунун Халмион айылындагы базардан табылды. Баткен шаарынын 11-16 жаштагы тургундары, өспүрүмдөр Баткендин борбордук стадионуна Нооруз майрамына чыгып кеткен бойдон кайра үйүнө барган эмес. Аларды ата-энелери издеп милицияга кайрылышкан. Балдар Бишкекке барууну көздөшкөнүн, Халмион айылына келгенде курулушу бүтпөй калган үйдө түнөп чыгышканын айтып беришкен. Табылган өспүрүмдөр ата-энелерине тапшырылды.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекшегиз тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяласы дарегибиз Азаттык чекит орг. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу учкай айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда түнкүсүн айрым жерлерде жаан, тоолуу райондордо кар, күндүз чүй талаш жалылабат. Облустардын кээ бир райондорунда жаан, тоолуу райондорунда кар жаашы күтүлөт. Аба температурасы чүйдө түнкүсүн 3-8, күндүз 15-20 градус жылуу болсо, суу самыры түнкүсүн 10 градуска чейин суук экен, күндүз 3 градустан 2 градуска чейин жылуу. Ал эми Таласта түнкүсүн 2-7 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 15-20 градус жылуу. Баткен түнкүсүн 4-9, күндүз 18-23. Ош менен Жалалабадта дагы күндүз 4-9, күндүз 18-23 градус жылуу. Ыс Көл түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз 9-14 градус жылуу. Нарына түнкүсүн сууктун күчү 5 градуска чейин барса, күндүз 8-13 градус жылуу. Бийик тоолуу райондор түнкүсүн 19 градуска чейин суук болсо, күндүз 0-5 градуска чейин жылуу экен. Ал эми борбордо түнкүсүн 6-8, күндүз 17-18 градус жылуу болору күтүлүүдө. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Кытайдын коммунисттик партиясы Кыргызстандагы бийликтеги социал демократтар партиясына жардам иретинде 1 000 000 сом бөлдү деген маалымат коомчулукта кызуу талкууланып жатат. Партиянын төрага орун басары Фарид Ниязов Кытай КСДПга жогорку кеңеш аркылуу техникалык көмөк көрсөткөндүгүн билдиргени менен муну мыйзам бузуу, партиянын абройуна шек келтирип, көрөкө чүрчү көрүнүш экендигин айткандар дагы чыгууда. Маселенин чоо жайын кабарчыбыз Канымгүл Элкеева сураштырып көрдү.
Кытайдын коммунисттик партиясы Кыргызстан социал демократтар партиясына жардам иретинде 1 000 000 сом бөлгөнүн алгач партия мүчөсү жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момунбеков Азаттыктын талкуусунда билдирген. Анын айтымында КСДПнын Орусиядагы Единая Россия, Казакстандагы Нур Отан, Кытайдын коммунисттик партиясы менен да жакшы байланышы бар.
Кытайдын коммунисттик партиясы менен дагы байланышы бар. Анан ошолордон бир партияга жардам иретинде гранттык жардам келген экен. 1 000 000 сомдун тегерегинде кодейм ошол жана партиянын ишмердигине, офистерин каржылоого кетсе керек. Мына ошого жанагы форумдагы партиянын кеңсесин, конференция залын оңдоого жумшалат дегендей маалыматты мен уктум. Эми анын партиянын курултайында отчет берсе керек, кандай жардамдар келатат, кандай жардамдар, кандайча ошол каражаттар чыгымдалып атат. Эми аны партиянын жетекчилери жооп бере турган.
Момунбеков курултайда партияга кандай жардам келгени тууралуу маалымат айтылышы ыктымалдыгын да кошумчалады. Аталган партиянын төрагасынын орун басары Фарид Ниязов Кытайдын компартиясы тарабынан берилген жардам тууралуу Азаттыкка комментарий берип, алгач Кытай тарап акчалай эмес техникалык жардам көрсөткөнүн, бирок ал КСДПнын балансына өткөрүлө электигин айткан.
Техникалык жардам былтыр күзүндө келген. Аны баланска кое элекпиз. Азырынча колдон элекпиз.
Кийин бул маалымат такталганын билдирип, Кытайдан келген жардам КСДПга эмес, парламентке берилгенин айтты.
Мен силер чалгандан кийин эмне үчүн баланста жоктугун тактадым? Көрсөк катчылык экен. Алар баары алдык-алдык тешкен. Бизди алганбыз деп эсептегенбиз. Жардам жогорку кеңештин алкагында алынган. Ошого ал биздин баланста жок. Жардамды парламент, анын ичинде социал-демократтар фракциясы алыптыр.
Партия төрага орун басарынын бир эле суроого эки башка жооп бергени коомчулукта күдүгөйлөрдү жаратып, саясий партиялардын каржыланышы боюнча мыйзамга байланыштуу талкууга жем таштады. Ошол эле кезде Жогорку Кеңештин басма сөз кызматынын жетекчиси Ибрайым Нуракун уулу парламент Кытайдын компартиясынан эч кандай жардам албаганын Азаттыкка билдирди.
Биз Кытайдын коммунисттик партиясынан 1 000 000 сом албаппыз, мен текшердим да. Бардык эмелердичи, бияктагы бизге түшкөн жардамдардычы. Негизи ошо Жогорку Кеңеш эл аралык уюмдар менен, элчиликтер менен, ошо парламентаризмди колдогон баягы уюмдар менен, институттар менен дайым иштешип, дайым техникалык жанагы консультация жагынан эксперттик жардамдарды алып турат дайымчы. Болгону өткөн жылы ошол Жогорку Кеңештин аппаратына 1 000 000 сом тегерегинде техникалык гранттык жардам берилген да.
Кыргызстандын саясий партиялар жөнүндөгү мыйзамына ылайык, саясий партиялардын иши чет мамлекеттердеги партиялар тарабынан каржыланышына тыюу салынат. Аталган мыйзамдын демилгечилеринин бири Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков, Кыргызстандагы партиялардын дээрлик бардыгы чет өлкөдөн каржылык жардамды жашыруун алып келишерин, бирок аны далилдөө кыйынга турарын белгилеп жатат. Ошондой эле ал Кытай компартиясынан алынды делген жардам эмне максатта берилгенин көз карандысыз комиссия иликтеп чыгуусу зарыл деген пикирде.
Мыйзам бузуусу болуп эсептелет. Биринчиден биз муну коррупция деп айтышыбыз керек. Алган акчага кандайдыр бир деңгээлде алар бир кандай кайсыбир маселе чечип берген деп болуш керек деп айтсак мен айтса жаңылбайбыз да. Анткени жөндөн жана акча бербейт дечи. Эгерде саясий партия сырттан акча ала турган болсо, ал адамга алган акчанын жана партиянын лидерине сөзсүз түрдө кылмыш козголот эртелигечи.
Ал эми саясат талдоочу Марс Сариев курултай алдында мындай маалыматтын чыгышы партия аброюн түшүрүп, өлкөдө саясий кризисти жаратат деген ойдо.
КСДПК бул социал-демократическая партия да, бул коммунистическая партия эмес. Түшүнөт эле Масалиевдин партиясы алсакчы, коммунисттер коммунисттерге, бирок ал деле мындай туура эмес болот да, көз каранды болуп калат. Анан бир тыйын даже албаш керек. Бир тыйын алса, көз каранды, өзүнүн имиджи түшүп калат. Ошон үчүн кызык болуп атат ситуация. Мен ойлойм, 1 000 000 сом үчүн чоң чатак чыгат да. Мен ойлойм, кытайлыктар аны сопсону түшүнүп атышат. Бул саясий чатакка алып келиши мүмкүн.
КСДП партиясынын отурму буга чейин бир нече жолу жылдырылып отуруп, 31 мартка белгиленген. Атамбаев президент болуп турганда чет өлкөдөн каржыланган уюмдардын ишмердүүлүгүн сындап, ал эми четтен каржылык колдоо алып, мамлекеттик төңкөрүш кылууга аракет кылууда деп айрым партияларды катуу зекип келген. Буга чейин Жогорку Кеңеш Кыргызстанда саясий партиялардын каржылык иштерин көзөмөлгө алуу боюнча мыйзам долбоорундагы сунуштаган. Ага ылайык, саясий партиялардын финансылык ишмердүүлүгү келип түшкөн жана чыгымдалган көзөмөлдүк алынары айтылган. Канымгүл Элке Ева, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттык угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Ош облустук милициясы Кыргызстандын паспортун мыйзам салган 4 Кытай жарандарына кылмыш иши козголгондугун билдирди. Кытай жарандар Ош облусунун тургундары атынан кыргыз жараны катары паспорт алышкан экен. Алардын бири көзү өтүп кеткен адамдын атындагы паспортту колдонуп жүргөн. Иштин чоо жайын Оштон кабарчыбыз Ыдырыс Исаков кенирээк айтып берет.
2017 жылдын ноябрь айында Карасу райондук милициясы Оомат базарында атайын рейд өткөрүп, соодагерлердин паспорттарын текшерүүгө алышкан. Текшерүү учурунда Кытай улутундагы 4 киши милицияга кыргыз паспортторун көрсөтүшкөн. Күмөндүү паспортторду иликтеген учурда бирин Оокат районунун Рахманов, дагы бири Өзгөн районунун Ражапов аттуу тургундарынын атынан Кытай жарандарына мыйзамсыз жасалган паспорттор экени аныкталган. Учурда Кытайдын бир жараны камалып, үчөөнү издөө жарыяланган. Кармалган жаран жасалма паспорт үчүн 2000 АКШ долларын төлөгөнүн билдирген.
Оокат районунун жаңы базар айыл өкмөтүнүн паспортту виза мекемесинин ишканасы кызматкери 57 жаштагы кызматкер үстүнөн кылмыш иши козголду. Ошондой эле ошол паспортко жасалма документтерди жасоого көмөктөшкөн Өзгөн районунун 39 жаштагы жараны аял киши үстүнөн иш козголуп, бүгүнкү күндө ошол фактылар боюнча топтолгон материал сотко жиберилди. өткөн айдын аягында сотко жиберилди. Андан сырткары ошол 4 Кытай жаранына паспорт жасап берген боюнча өзүнчө кылмыш үчүн бөлүп карап, азыр кезде ал тергөө иштери улантылууда.
Кытай жарандарына жалган документтерди даярдап берүүгө шектелген бир аял учурда сурак берүүдө. Бейрасмий маалыматтарга караганда, Кара Суу базарында 7000ге чукул Кытай жараны туруктуу иштеп жашап жүрүшөт. Бирок Кара Суу райондук паспорт виза бөлүмү кыргыз жарандыгын алуу боюнча бир дагы Кытай жараны кайрылбаганын билдирди.
Биздин мына Кара Суу району боюнча андай факт катталган эмес. Кытайдын жарандары паспорт алып алган Кыргызстандын паспорту жөнүндө чеч болгон эмес. Кара Сууда ушул Тракал базарында эмгектенген Кытайдын жарандары кайрылган эмес. Жарандык алабыз деген эч кандай жок, кандай болгон эмес.
Жеңиш Ашырбаевдин айтымында, азыр мыйзамсыз жасалган паспорттор боюнча Кытай жараны менен кошо кызмат адамдары да кармалганын билдирди.
Өзгөн шаарынын 39 жаштагы жараны аял киши деп, ал киши өзүнүн ошо жеке кызыкчылыгы үчүн акча табыш максатында өзүнүн тааныш билиштеринин метиркелерин жасап жасалмалар. Айлык мөлтөрдөн жасалма ошондой атайын документтерди алып, ошол Кытай мамлекетинин жарандарына паспорттору жасап берген. Негизи ал жарандар башка болуп атат, ал эми бул жерде жасалма паспорт метрге таасир башка. Мисалы үчүн 42 жаштагы жаранын деп өзүн тааныштырган паспорт, а негизи иликтеп келгенде ал өзү Кытай жараны 73 жылы туулган болуп, жашы дагы бир топ өзгөчө болуп атат да. Азыркы кезде бул өтө комплекстүү иштер жүрүп жатат. Мындан сырткары да бир 10 факт катталды ушул саны. Азыр же тергөө иштери улантылууда.
Бул окуяга байланыштуу айрым бейөкмөт уюм өкүлдөрү кыргыз кыздарына үйлөнгөн чет элдиктерге жарандык берүү шарттарын татаалдатуу зарылдыгын айтып чыгышты. Алар Кытай жарандары жасалма документтен тышкары кыргыз жарандыгын алуу үчүн кыргыз кыздарына үйлөнгөн учурларды мисал катары келтирип жатышат. Оштогу Ак Жүрөк кризистик борборунун жетекчиси Дарика Асылбекова 2017 жылы Кытай жарандарына турмушка чыккан 6 келин алардын үстүнөн даттанып келгенин билдирди.
Бул жарандык берүү, никелешүү боюнча жарандык берүүнү Кытайлар үчүн татаалыраак жолун ойлонуштуруш керек болуп атат да. Себеби үйлөнүп эле, үйлөнгөндөн кийин жарандыкты алып алып атышат. Бул өтө коркунучтуу.
Бул чет өлкө жарандарынан кыргыз паспорту табылган биринчи окуя эмес. Кыргыз паспорттору оң солго сатылып жатканы, алардын ичинен кыргыз паспорттору чет элдик уюшкан кылмыштуу топтордун өкүлдөрүнөн табылган учурларына байланыштуу маселе буга чейин жогорку кеңеште да бир нече жолу көтөрүлгөн. Адрес Исаков, Азаттык, Ош.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Франциянын түштүгүндө куралчан адам супермаркетте бир нече кишини барымтага алды. Анын алдында полиция бөлүмүнө ок аткандыгы кабарланууда. Маалыматтарга караганда ошондон кийин дүкөнгө барып кеминде бир кишини атып өлтүрдү. Премьер-министр Эдуард Филипп Тулуш шаарынын жанындагы Требез деген жерде болгон бул окуяны террордук акт деп атады. Ата мекен партиясынын камактагы лидери, парламенттин мурдагы депутаты Өмүрбек Текебаев саламаттыгына байланыштуу ооруканага жатышы керек. Бул тууралуу партиянын юристи Канатбек Азиз бүгүн Азаттыкка билдирди. Анын айтымында адвокаттар жана Текебаев жаза аткаруу кызматынын башчыларын ооруканада жатып дарыланууга уруксат берүүнү суранганы менен ал өтүнүчкө көңүл бурулбай жатат. Украиналык депутат мамлекеттик төңкөрүш даярдаган деген айып менен кармалган Надежда Савченко ачкачылык жарыялады. Булар акыркы кабарлардын айрым орунтууларын учкай мазмуну, ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Программабызды улантабыз. Орусияда бир катар маалымат каражаттары бийлик органына, атап айтканда мамлекеттик думанын ишин чагылдырууга байкоо жарыялашты. Этика боюнча комиссия аялдарга асылган деп айыпталып жаткан депутат Леонид Слуцкийди жазалоодон баш тарткандан кийин журналисттер парламенттин төмөнкү палатасынын ишин чагылдырууну толугу менен же жарым жартылай токтотушаарын билдиришти. Ал ортодо дагы бир журналист ЛДПР партиясынын лидери Владимир Жириновский дагы сексуалдык асылууга айыптап чыкты. Окуялардын соңку өнүгүшүн Лазат Жаныбек кызы айтып берет.
Журналисттерге сексуалдык асылуу үчүн айыпталып жаткан депутат Леонид Слуцкийге мамдумада эч кандай чара көрүлбөгөндөн кийин РБК медиа холдинги, Дож телеканалы жана Эхо Москвы радиостанциясы мамдуманын ишин чагылдырган кабарчыларын чакырып алышаарын жарыялашкан. Коммерсант, Ведомости, Новая газета баш болгон бир катар басылмалар депутат Слуцкий жана парламенттеги этика боюнча комиссия менен кызматташуудан баш тартып, Лента.ру жана Знакком интернет басылмалары Слуцкий жөнүндөгү материалдарды материалдарын алып салышарын, анын жыныстык асылуусу жөнүндө гана макалалар каларын билдиришкен. Эми кесиптештерге тилектештик билдирип, депутат Леонид Слуцкийге жарыялаган бойкотко Republic, Право, Медуза, The Insider, Такие дела, Медиазона, The Village сыяктуу дагы бир катар маалымат каражаттары менен көз карандысыз журналисттер кошулушту. Бул убакта Москвадагы журналисттер Слуцкийден депутаттык мандатын тапшыруусун талап кылып, мамдуманын алдында пикетке чыгышууда. ЛДПРдин депутаты Леонид Слуцкийди BBC радиосунун орус кызматынын кабарчысы Фарида Рустамова, РТВ каналынын башкы редакторунун орун басары Екатерина Кудрикадзе жана Дождь телеканалынын продюсери Дарья Жук сексуалдык асылуу үчүн күнөөлөшкөн. Слуцкий болсо аял журналисттерге асылбаганын айтып келет. Слуцкийдин айланасындагы чырдуу улай кечи журналист Ренат Давлеткилдиев ЛДПР фракциясынын лидери Владимир Жириновскийди да сексуалдык асылууга айыптап чыкты. Давлеткилдиевдин айтымында Жириновский 2006 жылы интервью берип жатып бага асылган.
Был совсем юным мальчиком, стажером издания «Газета.ру», и я работал в «Светской хронике», в рекламном.
Мен анда 20 жашта, балким андан да жаш болушум керек. Владимир Жириновский, Орусия сулуусу сынагында сыйлык бербөө мурун кетип жатканда, мен анын артынан комментарий алууга чуркап бардым. Колдо алмага комментарий берип жатканда, мени кармалап, адепсиз кыймыл аракеттерге жол берди. Колуман, ийнимен, жамашыман кармалап жүрдү. Анан ал кеткенде анын жанында жүргөн жаш балдар мени түрткүлөп, Владимир Жириновский менен саунага барууну сунушташты. Алар үчүн көнүмүш нерседей көрүндү. Бирөөсү эмне коркуп жатасың? Баары эле ушундай кылат, деди.
Настоящее время каналынын журналисти ал кезде өзүнүн кумсалыгын жашырып жүргөндүктөн болгон окуя жөнүндө эч кимге айткан эмес. ЛДПР партиясынын лидери Владимир Жириновский Давлеткилдиевдин айыптоолору боюнча үн ката элек. Ал эми анын уулу Игорь Лебедев мунун баарын калп, каралоо деп атап, жалган жала жапкан адамды жоопко тартуу үчүн юридикалык кадамдарды карарын билдирди.
Я не буду высказывать даже позицию партии по поводу этого бреда.
Ал эми Кремлдин басмасөз катчысы Дмитрий Песков президент Путин бул окуяга кийлигишпей тургандыгы жөнүндө айтты.
Это вопрос Государственной Думы, это не вопрос, который нет.
Мында президенттик кийлигишүүсүнө жол жокко. Менин оюм боюнча биздин мыйзам чыгаруучулар маалымат каражаттар менен өз алдынча мамиле түзүп кете алат деп ойлойм.
Деди Дмитрий Песков. Мамлекеттик дума болсо журналисттердин бойкотун кысым көрсөтүү аракети катары мүнөздөдү. Мурунтан думанын спикери Вячеслав Володин мамдуманын ишин чагылдыруудан баш тарткан маалымат каражаттары менен журналисттер аккредитациясынан ажыратыларын билдирген. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Кечки Азаттык угуп жатасыз. Эми кайра жергиликтүү окуялардан. Бүгүн Бишкекке Ташкент, Бишкек Балыкчы багытындагы поезд келер күтүлгөн эле. Азыр соңку жаңылыкты биз темир жол вокзалына барып келген кабарчыбыз Зайырбек Ажыматовтан билебиз. Ал азыр студияда. Зайырбек, саламатсызбы? Мени угуп жатсаңыз анда күтүлгөн поезд келдиби? Келсе ушул канча тыргымдан кийин келип жатыптыр да? Канча жылга созулуп тур? Ортодогу тырым.
Биз ушул суроого кызыгып, негизи ошол ушул тармакта иштегендерден негизи сурап көрсөк мындай деп айтышып атат. Мисалы ошол бир мезгилде Орто Азия, жалпы Орто Азия чөлкөмүн бириктирген мисалы ушул поезд жолу болсо, ал эми кийинки мезгилде мына ошол былтыр дагы 2016-жылы жай мезгилинде Ташкенттен Сколго поезд каттам тууралуу сүйлөшүлүп, бирок ал бир эле жолу жүргөн боюнча токтоп калган. 2017-жылы сүйлөшүү болуп ишке ашкан эмес, эми мына ушул ишке ашып турат. Жумасына бир жолу каттап турат деп айтышты. Поезд 77 кишиден турган делегация менен келди. Анын ичинде ушул жаштар комитетинин темир жолчулары, анан ошол эле учурда темир жол ардагерлери дагы бар экен.
Демек делегация бар, эми жүргүнчүлөр барбы? Жүргүнчүлөр
жок, жүргүнчүлөр жок экен. Биз барып ошол делегация келген экен, делегация. Биринчи жолу ошол Балыкчыга барып, анан кайра кете турган ушул делегация журналисттердин тобунан, ошол темир жолчулардын тобунан, жаштар комитеттеринин тобунан түзүлгөн делегация бар экен да. Курамында 7 вагон дейт, 3 пласткарт вагон жана вагон рестораны. Баштапкы азыр ошол темир өзбек темир делегациясын жетектеп келген Раушан Курсановдун айтымында азыркы мезгилде 300 орундуу дейт, ал эми келечекте ушул 500 орунга чейин көбөйүшү мүмкүн экен.
Демек темир жолчулар чоң үмүт артып жатат бул каттамга.
Бул каттамга темир жолчулар да ошол темир жолчулар ошол эле учурда Кыргызстандагы маданият маалымат жана туризм министрлигинин туризм багыты боюнча дагы ушул мисалы ушул туризмди өнүктүрүү боюнча бул чоң бизге салым кошот. Мисалы учакка караганда поезд жол арзан түшөрүн айтышып ушул туризмдин өнүгүшүнө чоң салым кошорунан үмүт турушат. Ошол эле учурда Өзбекстан тараптагы мисалы ошол Самарканд, Ташкент, Хива шаарларына ошол кыргызстандыктарды барып катташуу жүрөрүнө маданий жана туризм байланышы күчөрүнөн үмүт артып турушат эки жактын.
Рахмат анда сизге. Байланышта кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов болду. Ал бүгүн Бишкекке Ташкент, Бишкек Балыкчы багытындагы алгачкы поезд келген тууралуу айтып берди. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Эми назарыңызда Кыргызстан аймактарынан келген радио баяндарыбыздын бири. Нарын шаарынан 7 жыл мурда жоголгон бала Жалал Абад облусунан табылды. Окуянын чоо жайын Нарындан кабарчыбыз Мирлан Кадыр баяндайт.
Учурда Азимдин атенесинин үйүндө кудум жаңы төрөлгөн баланын жентик тоюндагыдай көрүнүш. Келди кеттик ишинин аягы үзүлбөйт. 7 жыл дайынсыз болуп, үмүттөр мунай үзүлө баштаганда кайра табышкан эне баланын сүйүнүчүн айтып болбойт. Азимдин апасы Сайкал азыр баласын жанынан эч кайда чыгаргысы келбей жаткан учуру.
Менен 8 жылга карады, үмүтүм үзгөн жокмун. Балам баары бир эне деген жүрөгү сезет да. Нечен төлгөчүгө барам, барбаган жерим калган жок. Бирок ошо төлгөчүлөр өлдү дегенде да мен жүрөгүмдө өлгөн жок деп айтчум да. Ал тирүү мен сезем. Бир күнү болбосо бир күнү балам жоолугат деп ушинтчүм. Анан ошо Кудай ошо үнүм жеттиби?
Азим болсо ата энесин кайра тапканына азыркыга чейин ишене албай тургандыгын айтты.
Ошо апам менен атам таап келгенине сүйүнөм. Ошо ата энем. Ошо өз ата энем экен. Ошо келдим. Ошо сүйүнүп атам ата энеме. Ушу бир туугандарым көрдүм, сагындым.
2011 жылдын февраль айында Нарын шаардык ички иштер бөлүмүнө 1995 жылы туулган Азим Асанкул уулу кечинде үйдөн чыгып кеткен боюнча дайынсыз болуп жатат деп ата энеси кайрылган. Ошол убакытта милиция кызматкерлери издөө иштерин баштаганы менен ушул убакытка чейин эч кандай жыйынтык берген эмес. Милициянын маалыматы боюнча Азим бир кырсыкка кабылып эс тутумун жоготуп койгон шекилдүү. Нарын шаардык ички иштер бөлүмүнүн кызматкери Азамат Жупкаевдин айтымында Азимдин 7 жыл кайда жүргөнү акырындык менен илектенет.
7 жыл эмне кылып жүргөнү, бул дайынсыз жоголуп өзү деле мындай бала деген негизи өзү көп мындай чындыкты көп до конца конкретно айтпай атпайбы, негизи иликтенеби иликтенбейби? Бирок мындай конкретно азыр айта албайм, иликтенет болуш керек, конкретночу иликтениш керек.
Азим дайынсыз кеткен 2011 жылы 8 класстын окуучусу болчу. Азыр болсо 23 толуп эр жеткен жигит болду. Бирок 7 жыл кайда жүргөнүн, эмне болуп Нарындан Жалал Абадка барып калганын эстей албайт. Ал эми Азим бир жыл колумда жүрдү деп Жалал Абад облусунун Базар Коргон районундагы Акман айылынын тургуну Актилек Өсөркулов аны Таш Көмүр шаарынан жолуктурганын, алгач ал өзүн эрмек деп тааныштырганын айтты. Ал үй жайсыз бейтааныш баланы бир жыл бою карап, ата энесин издештирип жүрүп, акыры таап бердим дейт.
Документи жок бейтааныш бала багы болгон. Аты Азим болчу экен, бирок эрмек деп таанышкан мен менен десем сүрөттөрүн жөнөтүлдү. Сразу ошол жерде иш кылып аткан жерден эле сүрөттөрүн таап жөнөттүм. Кечки бир 6 чамасында. Анан жөнөтсөм окшош экен, ата энесине көрсөтөйүн ал бул деди. Анан алардан сүйүнгөндөнбү? Ошол күнү эртеси күнү эле кайта саат 8 келип калыптыр. Десем эле ишке чыксам Роскадамыз ушундай ушундай деп удостоверениелерин көрсөтүп, ата энесине алып кирип, үйгө алып кирип сыйлап, анан кичине чай пай берип, кечте сүйүнүшүп ыраазы болушуп.
Деген менен дайынсыз кеткен балдарды издөөдө мамлекет алсыз. Бул ишти алып барган тийиштүү мекемелер ишине кайдыгер мамиле жасайт дейт дайынсыз жоголгон балдарды издөө коомдук кыймылынын жетекчиси Бакыт Эгембердиев. Ал өзү да 2010 жылы 2 баласын бирдей жоготуп, азыркыга чейин же тирүүсүн же өлүүсүн билбейт.
Бизде система ушундай, Кыргызстанда бир жерден бир адам же бала жоголсо тез эле таап кое тургандай система эмес да, атайын ушундай мындай бир иштебей турган неспособный система алып келинген да. Анткени бала жоголгондо ошо биринчи жоголгон 3 ичинде 4 служба тыгылыштыш керек, бул белгилешкен жок, бир система коюлган эмес да.
Нарын облустук ички иштер башкармачылыгынын маалыматы боюнча өткөн жылы Нарын облусу боюнча 30 өспүрүм дайынсыз жоголуп, баары кайра табылган. Бирок ошол эле убакытта 2-3 жылда баласынын дайынын билбеген ата энелер мындан көп. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.